Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заклікаюць правесці ў Беларусі новыя выбары. Міністр унутраных справаў Беларусі Куляшоў прызнаў, што ён асабіста аддаў загад аб разгоне дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці. Па справе аб масавых беспарадках 19 снежня праходзяць 50 чалавек, справы некаторых з іх могуць пайсці ў суд у лютым.
У Менску 18 година, у студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Международные новины сегодня в свете. Сегодня началось первое поседжение новообранного парламента Афганистана. Его открыл президент страны Хамид Карзай. Парламентские выборы отбылись в вересне летась, однако с причины шматликих порушений и фальшаваний выников выборов скликание парламенту откладывалось. Под ціскам афганскіх палітыкаў замежных прадстаўнікоў Карзай пагадзіўся склікаць дэпутатаў 26 студзеня. Заканадаўцы звінавацілі Карзая ў імкненні пазбавіць ягоных апанентаў парламанцкіх месцаў і прыгразілі правесці паседжанне парламенту без ягонага ўдзелу. Рада Федерации России ратификовала домову об скорочении стратегичных наступальных узброений, якая была подписана Дмитрием Медведевым и Бараком Обамом у красовику 2010 года. У авторок домову ратификовала Российская Державная Дума. Домова предугледживая изменшение колькости носьбитов ядерной зброи до 700 одинок, а боеголовок до 1500 одинок с кожного боку тягом 7 годов. Гэта амаль на траціну меней у параўнанні з лімітам, які быў усталяваны мінулым пагадненнем, тэрмін дзеяння якога завяршыўся ў снежні 2009 году. Улады Тунісу выдалі міжнародны ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Бен Алі, які знаходзіцца з 14 студзеня ў Саудовскай Арабіі. Часовыя улады Тунісу звярнуліся ў Інтэрпол з просьбай садзейнічаць арышту зрынутага экс-прэзідэнта, ягонай жонкі і іншых сваякоў. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што тэракт у аэрапорце Дамадзедава хутчэй за ўсё не мае дачынення да Чачэнскай рэспублікі. Пуцін спаслаўся на папярэднія дадзеныя, аднак не паведаміў пра іншыя кірункі следства. Расійскі прэм'ер заявіў таксама сёння ў часе прэсавай канферэнцыі.
Нужно работать с традиционным и поддерживать традиционный ислам в мусульманских наших республиках. И нужно, безусловно, продолжать вести беспощадную борьбу с террором и с экстремизмом.
Прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Пры выбуху 24 студзеня ў міжнародным тэрмінале аэрапорту Дамадзедава загінулі 35 чалавек, у шпіталях застаюцца 117 параненых. Прадстаўнікаў развязу Міраслаў Лайчак сёння наведвае Альбанію ў спробе аслабіць напружанасць у гэтай краіне, якая ўзнікла пасля таго, як у часе антыўрадавых дэманстрацый у пятніцу ў Тэране загінулі тры ўдзельнікі акцыі. Амбасадар ЗША ў Альбанію учора прапанаваў паслаць у Альбанію экспертаў для правядзення расследавання гібелі дэманстрантаў. Улады лічаць, што непарадкі былі справакаваныя самімі маніфестантамі. Лідары апазіцыі цвердзяць, што паліцыя першай пачала страляць па дэманстрантах. Акцыі пратэсту адбываюцца з патрабаваннямі спыніць карупцыю ва ўрадзе і правесці новыя сумленныя парламенцкія выбары. 5 моўных рэдакцый у брытанскай тэлерадыёвяшчальнай карпарацыі BBC найбліжэйшым часам спыняць перадаванне з прычыны маштабнага скарачэння выдаткаў. Гаворка вядзецца пра альбанскую, сэрбскую, македонскую рэдакцыі, пра вяшчанне на партугальскай мове на краіны Афрыкі і на ангельскай на дзяржавы Карыбскага басейну. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме